blaðsíða 10. Ótrúlegt en satt. Þú trúir því kannski ekki, en það er loftið sem lyftir flugvílum. Þegar flugvíl er komin á mikinn hraða, gerist nokkuð sem ekki er hægt að sjá með augunum. Loftið fer hraðar yfir vængin en undir hann. Þá er meiri þrýstingur undir vængnum og flugvílin lyftist. Loftið sem fer undir vængin ýtir flugvílinu upp. Magnað. Jafnvel risastórar þotur lyftast á þennan hátt. Þar þurfa reyndar feikilega öfluga hreyfla til að ná svo miklum hraða að þar lyftist. Hvað er það sem lyftir stórum þotum? Myndatexti. Loftið undir vængjunum ýtir vélinu upp.